Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Kdyby nebyla Světová zdravotnická organizace tak váženou institucí, mohla by poněkud lidově prohlásit: milé lidstvo, máš problém a dost velký. Lidé budou znovu umírat na nemoce, které dosud hravě zvládali. Možná by bylo takovéto prohlášení účinnější a férovější než úředně znějící apely. Ani si totiž neumíme domyslet, co vše se ve skutečnosti skrývá za prostým konstatováním, že přestávají účinkovat antibiotika. O vážnosti situace svědčí samotná čísla. Už nyní každý rok zemře v Evropě 25 až 30 tisíc lidí na běžné infekce jen proto, že antibiotika neúčinkují. Kolik jich bude letos a kolik v následujících letech? Budou to statisíce a posléze miliony? Vrátíme se do doby předantibiotické? A je z toho všeho ještě cesta ven? Na to vše se zeptá mého dnešního hosta, nejpovolanějšího v tomto oboru, paní doktorky Václavy Adámkové, primářky Antibiotického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Buďte vítána, přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Paní primářko, prostá a stručná otázka. Skutečně se blíží konec antibiotik?
Určitě, určitě ano, blíží se. Možná můžeme říci, že jsme v takzvané postantibiotické době, ale ta situace není všude stejná. V České republice to není ještě tak dramatické jako jinde, buď v Evropě, nebo samozřejmě na celém světě.
Vy říkáte, není to v České republice tak dramatické. Kde je ta situace taková, že by se tomu dalo skutečně říct, jak jste řekla, postantibiotická doba?
Tak z těch nejbližších států, tak je to určitě Řecko, Itálie, z těch maličko vzdálenějších, ale přesto i oblíbených turistických destinací českých turistů a obyvatel. Je to Egypt určitě a jsou to státy jižní, jihovýchodní Asie, kde ta situace je opravdu katastrofická.
I Egypt? Tam bych neřekla, že měli lidé tak snadný přístup k antibiotikům, jako třeba v Itálii nebo v Řecku, kde jsou volně dostupné ke koupi ve velkou obchodní síti.
Tak ono to není tak jednoduché, že by jenom ta volná dostupnost antibiotik byla tím hlavním, co vedlo k rozvoji antibiotické rezistence. Je to daleko složitější systém a to humánní používání antibiotik je jenom jedním malým střípkem v celé té mozaice, daleko více. To má za následek používání i různých dezinfekčních prostředků, ale hlavně používání přípravku s antiinfekčním účinkem ve veterinární sféře a v zemědělství jako takovém. A to se tam používá samozřejmě též.
Paní primářko, vy jste před chvílí říkala, že v některých částech světa i Evropy jsou na tom hůř než u nás. Když byste měla vyjmenovat ty důvody, proč jsme se dostali, nebo proč se určité části Evropy, země, dostali do doby, jak jste říkala, postantibiotické.
Tak možná to nebude znít úplně vědecky, nebo se to nebude očekávat, ale myslím si, že hlavním důvodem je nějaká nafoukanost a nadřazenost lidské rasy, protože si myslíme, že prostě všechno víme nejlíp a že jsme na vrcholu té pyramidy a tudíž nějaké prosté bakterie, které nedokážou myslet, mohou být zlikvidovány a že vyhrajeme tu válku s infekčními chorobami, ale bohužel historie ukázala, že tomu tak není a bakterie tady byly před námi, jsou tady s námi a budou tady po nás. Takže si myslím, že dokud se nenaučíme nějaké pokoře vůči zevnímu prostředí, tak to lidstvo nemá v podstatě šanci přežít. A není to jenom otázka infekčních onemocnění.
Paní primářko, musím říct, že bych od primářky antibiotického centra nečekala na otázku, co způsobilo rezistenci bakterií na antibiotika. Odpověď: pýcha.
Je to pýcha, protože si neumíme vážit toho, co se nám na jedné straně podaří objevit, neumíme to uchopit, neumíme to dobře použít a spíše to třeba zneužíváme. A už i Sir Fleming, který je považován za otce antibiotik, objevitele penicilínu, tak on už to v 45. roce ve svém inauguračním projevu prohlásil a věděl, že jestliže právě lidstvo se nepokoří a trošičku nezačne lépe uvažovat a nebude to zneužívat, tak se do této fáze dostane a měl pravdu. Není to ani 100 let od objevu penicilínu a už prakticky nefunguje.
Paní primářko, já si vzpomínám na dobu před 20-30 lety, kdy jsme přesně měli ten pocit, že v dnešní době už budeme mít léky na všechno, že vymítíme téměř jakoukoliv chorobu. To, že budou léky na rakovinu, to bylo prakticky jisté. A o tom, že by snad mohly nějaké bakterie porazit antibiotika, to nám, nebo aspoň mně, nepřišlo ani na um.
Tak ta situace byla, jakoby v těch odborných kruzích se vědělo, že jsou bakterie rezistentní vůči antibiotikům, nebo objeví se, ale stále se doufalo, věřilo, že ta situace se zlepší a něco se vyvine, přesně jak jste říkala, že bude něco dalšího a dalšího, ale na druhou stranu uvědomíme-li si, jak jsou ty mikroorganismy jednoduché ve svém složení a v tom, jaké máme možnosti je obsáhnout, zničit, inhibovat, zabíjet, tak prakticky většina těch mechanismů a struktur už byla obsažena, byla postižena těmi mechanismy účinku antibiotik, takže už prakticky není moc co nového objevit, protože vše už tady bylo a už je to víceméně inovace nějaká toho, co někdo v minulém století objevil, což byl jistě průlom, ale ty bakterie na to reagují velice záhy. Vývoj nového antibiotika trvá řádu několik let až desítek let, ale bakterie pak dokážou rozvinout tu rezistenci během 1-2 roku.
A čím to je? Protože je užíváme špatně, protože je nadužíváme, jak se říká velmi často. Lidé si mezi sebou stále říkají, že jsou antibiotika dnes prakticky ve všem, že jsou ve vodě, kterou pijeme, že jsou v mase zvířat, která jíme. Někteří odborníci nám to vyvracejí. Vy o tom určitě máte lepší přehled než my.
Ono je to složitější, ten systém a evoluce té rezistence. Ta genetická informace, která kóduje rezistenci u bakterií, tak tady byla dávno před lidstvem, před vývojem těchto druhů. A takže nemůžeme říct, že by lidstvo jako takové stvořilo samou rezistenci, ale tím nevhodným používáním, jak jste říkala, nadužíváním, zneužíváním antibiotik, jsme odblokovali tyto geny rezistence, které v těch bakteriích přirozeně jsou a přenáší se potom na ty izoláty nebo na ty kmeny bakteriální, které potom vyvolávají infekce u člověka. Takže musím říct, že jsme nevytvořili tu rezistenci, to by bylo asi mylné tady uvést, ale to zneužívání, nadužívání a hlavně špatné používání antibiotik vedlo k tomu, že došlo k rozšíření a v podstatě vypuštění džina z láhve.
Že se to urychlilo?
Můžeme říct, že se to urychlilo a platí taková pravidla, nebo udává se, že jestliže ta rezistence u dané bakterie přesáhne, no, té bakteriální populace přesáhne 10%, tak potom už není možné jakoby to vrátit zpátky, že už si to žije svým životem, šíří se to horizontálně, šíří se to vertikálně a už i kdybychom v tuto chvíli přestali všechna antibiotika používat v humánní medicíně, tak tu situaci už nemáme šanci zvrátit.
To je tedy skutečně bod, ze kterého už není návratu? Teď už to může být jenom horší?
Myslím si, že to může být jenom horší a to, co bychom se měli ale všichni pokusit, je to udržet aspoň na stávající úrovni.
Takže jestliže Češi každoročně spolikají na 70 tun antibiotik, pilulek antibiotik, tak když bychom šli do sebe a snědli jich třeba jenom třetinu, tak to můžeme zpomalit, nikoliv však zastavit?
Můžeme to zpomalit. Otázka, jestli zastavit, nevím, to si nedovedu nebo netroufnu odhadnout, ale v každém případě to nemůžeme zvrátit a snížit. To určitě ne, ale neznamená to, že bychom se o to neměli pokusit. To si myslím, že by každý jednotlivec měl mít tu snahu zachovat a přistupovat k tomu racionálně, aby k té fázi nedošlo, že nebudeme mít čím léčit své děti nebo své rodinné příslušníky.
Paní primářko, Světová zdravotnická organizace varuje, že v roce 2050 bude umírat 10 milionů lidí ročně na infekce způsobené multirezistentními bakteriemi. Vidíte to jako příliš velké oči rozšířené strachem, anebo je to,
to
střízlivý odhad?
To je zcela reálný střízlivý odhad, který se dá propočítat jednoduchými modely. Ta čísla se liší v jednotlivých kontinentech. Pro Evropu je odhadováno asi 390 tisíc úmrtí v roce 2050 v důsledku neléčitelných infekčních onemocnění, ale v každém případě se dostanou ty infekce zase na první místo v úmrtnosti, předstihnou kardiovaskulární onemocnění, předstihnou onkologická onemocnění.
A umíme si to vůbec představit? Máme vůbec povědomí o tom, co to slovní spojení předantibiotická doba vlastně představuje?
Nevím, jak moc si to umíme představit, ale možná, že není úplně od věci se někdy podívat na staré filmy pro pamětníky, ve kterých se občas, protože ty ještě byly v té éře předantibiotické natáčené, a ukazují tam, jak ti lidé na ty infekce umírali a buď toto přežili díky své obrany schopnosti nebo nějakým lidovým prvkům, protože jinou možnost neměli, anebo ne. Takže to je možná jediný nějaký memento, které bychom mohli najít, to, co by si dnešní mladá generace třeba, když bude ochotná si to připustit, že je nějaký problém, tak se na to podívat, protože jinak si myslím, že úplně to ve svém okolí teď nemůže nikdo vidět.
Mně dodnes vyvolává takovou, řekla bych, zžíravou vzpomínku kapitola František z Malého Bobše, kdy jeho bratříček František umírá na záškrt. To je ono?
Například.
Teď, když jsme toto pojmenovali, nepovede to naopak zase k hysterii, která povede k očkování všeho a všech?
To je přesně, víte co, já si myslím, že přesně problém je v tom, že vždycky něco přestřelíme. Buď to jsme úplně na bílo, nebo jsme úplně na černo. A ten rozdíl mezi tím se moc nenosí, není atraktivní, není zajímavý. A každý extrém vede extremismu v podstatě, takže i nějaká hysterie určitě vznikne. Jestli by to vedlo k očkování, to si nemyslím, protože vývoj té očkovací látky naštěstí taky trvá dostatečně dlouhou dobu, stejně jako toho antibiotika, a očkování není všespasující záležitost.
Vy jste řekla naštěstí.
No naštěstí, protože jinak by to zase vedlo k tomu, že by to zase fungovalo jenom nějakou omezenou dobu jako ta antibiotika. A vidíme to, že některé očkovací látky pomalu přestávají fungovat, takže ta situace je velmi, velmi obdobná.
Vy jste řekla, že samozřejmě jsme pomohli tu Pandořinu schránku otevřít tím, jak lehkomyslně se k takovému léku, jako jsou antibiotika, chováme, ale že by k tomu vlastně došlo stejně, protože ty bakterie se vyvíjejí, rozumím tomu správně, že ty bakterie se vlastně vyvíjejí rychleji, než my jsme to dokázali domyslet?
Určitě, protože generační doba, to znamená, než se z jedné bakteriální buňky stanou dvě, tak u těch běžných činí 20 minut. Takže přes noc to jsou miliardy bakterií, jestliže jsou vystaveny nějakému takzvanému selekčnímu tlaku. A to nejsou jenom antibiotika, ale i třeba dezinfekčních prostředků, tak na to reagují prostě úplně stejně. Potřebují se bránit, aby přežili, tak nastartují ty mechanismy, které máme, nebo oni mají, a nebo je převezmou od jiných bakterií, které je mají a tu výhodu mají, takže si předávají tu genetickou informaci mezi sebou a brání se. Takže musím říct, že třeba z mého pohledu jako mikrobiologa, byť teoreticky v popisu práce mám boj s infekcí, když to zlidovím, tak ty reklamy na dezinfekční prostředky, které jsou ve sdělovacích prostředcích, bych řekla, že jsou daleko největším nepřítelem právě a podporují tento rozvoj, protože sterilní prostředí není možné vytvořit a když budeme všude stříkat savo a celá domácnost bude hezká, nerezová, úplně sterilní, tak to povede nejenom k rozvoji té rezistence, ale má to i za následek rozvoj různých alergií, protože se nestimuluje dostatečně ten imunitní systém tím kontaktem s bakteriemi, které jsou v tom prostředí přirozeně, takže ten vývoj je narušený od začátku, od malička, takže na jedné straně neznamená to, že třeba to dítě by mělo žít v nějakém nepořádku nebo venku na nějakém hnojišti, ale rozhodně sterilní tank nerezový není ta správná cesta.
Přesto do nás média dnes a denně hustí reklamy firem, které nám nabízejí naprosto čistou hygienicky, to je vždycky obrat, hygienicky čistou toaletu, koupelnu, kuchyň, všechno máme hygienicky čisté. Všimla jsem si, že v restauracích dokonce při vstupu do té jídelny jsou někdy takové ty pointy s dezinfekcí, která, jak jsem se dočetla, se používá na pitevnách. Není to už přehnané?
No, ono by stačilo, kdyby si na druhou stranu zase někteří lidé umývali ruce, třeba po použití toalety, aby se nepřenášely takové ty jednoduché klasické nemoci typu žloutenek a salmonelových průjmů. Ale bavíme-li se o celkovém tom ekosystému bakteriálním a mikrobiomu, tak by to mělo být všeho s mírou. A nadměrné používání těch dezinfekčních prostředků je opravdu alarmující. Taky se říká čistota půl zdraví, ale špína celý.
Čím to, že nám klesá tolik imunita? Vy jste to tady už nastínila, je to jednak proto, že ji vlastně netrénujeme, když bych to řekla tak lidově, lapidárně, laicky. A v čem je ještě další úhelný kámen v tom, že vlastně jsme čím dál tím choulostivější?
Právě proto, že ta medicína už je na takové úrovni, že dokážeme bojovat s mnoha nemocmi a nedáme prakticky tomu tělu šanci se posílit, aby samo zabojovalo. Takzvaně, aby trošičku hned, jakmile se objeví teplota, tak se pacient snaží nějakými léky, antipyretiky srazit, ale ta teplota je ochranný mechanismus a to tělo potřebuje například tu horečku rozvinout. Je to přirozená záležitost. A když tohle všechno utlumíme, všechny tady ty historické, filogenetické mechanismy, tak prostě časem nebo postupem času se ta rasa lidská, ale je to stejný u zvířat, tak se to prostě otupí, protože se spoléháme na to, že to někdo za nás vyřeší.
Pak ale nechápu to, když jste říkala, že velká rezistence na antibiotika je v Egyptě, protože vezmu-li centrum Káhiry, to je možná svět sám pro sebe, ale jinak bych očekávala, že děti vyrůstající na káhirských předměstích a někde u slepých ramen Nilu opravdu nemají potíže s nadužíváním desinfekčních prostředků.
To určitě ne, ale to používání jak těch antibiotik v humánní medicíně, tak i těch běžných dezinfekčních prostředků, on to jde ruku v ruce. Ale problém těchto států, které jsou označovány třeba jako rozvojové, je v tom, že stejně v rámci zemědělství a udržení nějakého rozvoje potřebujeme to lidstvo nakrmit a pěstují se nové druhy obilí, chovají se geneticky upravená zvířata, aby prostě ta populace měla co jíst a tam jsou byť stopová množství těch antibiotik, protože se používaly a používají stále jako růstové faktory, byť je to ve velmi malé množství, ale to je přesně ta nízká koncentrace antibiotik nebo těch ostatních přípravků, která tu bakterii nezahubí, ale jenom ji podráždí, aby reagovala rozvojem třeba té rezistence. Je to jeden prostě z mechanismů.
Dělá s tím něco třeba Světová zdravotnická organizace?
Tak Světová zdravotnická organizace vydala v loňském roce výzvu vůči především farmaceutickým firmám a stanovila nějaké priority vývoje, které bakterie jsou nejhorší nebo které nejsou nejzávažnější z hlediska té rezistence a že by se ty firmy měly pokusit vyvinout nějaké nové léky, prostředky, něco právě na boj s infekcemi vyvolanými těmito bakteriemi. To určitě Světová zdravotnická organizace dělá, ale to je tak asi všechno, co dělat může, protože na druhou stranu to lobby agrární a vůbec chovatelské je tak obrovské, že proti tomu ta humánní medicína je zcela zanedbatelná záležitost.
A na to nemá páky vůbec nikdo. To je biznis?
To je biznis.
Paní primářko, má na rezistenci vůči antibiotikům vliv třeba i globalizace? To, že lidé cestují napříč kontinenty, přenášejí bakterie, viry?
Určitě ano. Takovým zářným příkladem je cestování obyvatel Velké Británie na indický subkontinent díky levnější zdravotní péči tam plastickým chirurgiím, nebo týká se to především plastické chirurgie. A právě oni si přivezli kromě nového poprsí a krásného obličeje, bohužel tyto multirezistentní bakterie zavlekly to do Evropy. Je to bakterie, která se označuje nebo nese gen rezistence New Dealy, metal beta-laktamáza, je to právě podle New Dealy pojmenováno. Mm-hmm. A jsou to extrémně epidemiologicky závažné kmeny, které tuto rezistenci získají a pak si ji přenáší, protože jim to prostě poskytuje obrovskou výhodu v tom selekčním prostředí antibiotika, dezinfekčních prostředků. Takže určitě cestování je jedním z faktorů, které v dnešní době právě nahrávají tomu přenosu, ale tak nemusíme kvůli tomu jezdit do Indie, když víme, že v Řecku, v Itálii ta situace také není úplně ideální, tak i tam je to oblíbená destinace tady našich spoluobčanů, takže to může být také jediný suvenýr z dovolené, který si přivezou v kolonizaci takovým rezistentním nějakým kmenem, když třeba budou potřebovat navštívit tamní zdravotnické zařízení, něco se jim stane, nevím, zimě na sjezdovce, v létě u moře, ty úrazy se dějí. A neznamená to, že by museli onemocnět. To v žádném případě, ale přivezou si tuto bakterii, která je bude takzvaně kolonizovat, bude součástí jejich mikrobioty, no a tady ji budou šířit mezi tou populací, nebo mohou to rozšířit a člověk, který bude oslabený třeba po nějaké viróze nebo po nějaké nemoci, tak bohužel tu infekci může rozvinout.
Co se s tím dá dělat? Co s tím můžeme dělat?
Musíme si dávat pozor. To je tak jediný informovat se, vědět a snažit se myslím, racionálně chovat. Ne teda teď přestat cestovat a mít strach, protože samozřejmě ten strach zase, nebo stres prakticky z toho oslabuje ten imunitní systém. Takže je to začarovaný kruh, ale velmi racionálně k tomu přistupovat a zbytečně třeba nevyžadovat antibiotika u lékaře, když se budeme bavit o těch antibioticích, jenom proto, že mě tam něco bolí nebo mám teplotu.
Norům se prý podařilo snížit spotřebu antibiotik o, já jsem si ani nebyla jistá, jestli je to možné, ale o 90%.
Tak tam obecně v těch severských státech je extrémně restriktivní antibiotická politika, ale nejen ta antibiotická politika, ale i oni si kontrolují právě ten možný přenos cestováním, takže mnoho studentů tady z těchto zemí studuje na našich vysokých školách a oni, když se vrací třeba, což jsou medici, tak když se vrací domů, tak si musí odsud odvést potvrzení, že nikde po sobě tyto rezistentní bakterie nemají například. Jo, takže to je určitě jedna z cest toho boje a je to na národní úrovni. Všichni jsou do toho zapojeni, věří tomu a dodržují to. Takže to určitě ano.
Když se vrátím od někud z jižních zemí, mimochodem, když jsme říkali Řecko, Itálie, Indie, to všechno jsou země, kde jsou antibiotika volně dostupná. Takže je vidět, že to zřejmě má
určitě
vliv.
Určitě vliv to má, protože když je něco volně dostupné, tak prostě si to ten člověk pořídí a nebude dbát úplně těch nepopulárních restriktivních opatření, protože přece je mě špatně, tak si to antibiotikum vezmu, ono mě musí pomoct. Tak si ho koupím, ale tak to bohužel nefunguje.
Vrátím se od někud z dovolené a zjistím, že jsem kolonizovaná, zjistí to nějaké specializované pracoviště. Mě to zatím neubližuje, ale jsem bacilonosič. Co se dá dělat se mnou?
Nic se s váma dělat nebude, samozřejmě nemusíte být žádné izolaci, ale v případě, že byste třeba potřebovala nějaký chirurgický výkon, tak je potřeba, aby ten chirurg to věděl a pak třeba takový pacient bude zařazen na konec toho operačního programu, aby nedošlo k rozšíření těch bakterií a pak se to vydezinfikuje všechno. Ale určitě je-li pacient takzvaně pouze kolonizován, je nosičem nějaké takovéto bakterie, tak to není indikace nasazení antibiotik, protože ta antibiotika to nezmění, nezruší, nezlikvidují tu kolonizaci, ale naopak zase povedou k tomu, že ještě budou selektovat další jiné rezistentní bakterie, které máme třeba ve střevech, na kůži a podobně.
A čtvrtina kmenů Escherichia coli je v České republice vůči antibiotikům rezistentní, jsem se dočetla. U bakterie Klebsiella pneumonie to byla taková ta, říkejme tomu, epidemie, kdy právě na tuto dříve poměrně banální bakterii zemřelo několik lidí, protože se ten zápal plic s vysokými horečkami nepodařilo zvládnout. Dá se odhadnout, jakou percentuální řadou se vlastně bude rozšiřovat ten počet rezistentních bakterií?
To se určitě takhle jednoduše říci nedá, protože tyto bakterie, které jste jmenovala, patří mezi takzvané gram negativní bakterie, které se chovají jinak než ta druhá polovina takzvaných gram pozitivních bakterií, kam patří třeba zlatý stafylokok, známá věc, nebo streptokok, který vyvolává záněty v krku typu angíny, tak se chovají trošičku jinak, epidemiologicky jinak. Ty tyčky gram negativní, Escherichia coli nebo Klebsiella pneumoniae, tak mají daleko větší šanci a snahu si mezi sebou předávat třeba ty geny rezistence a šířit se dále v populaci. A taky jsou to bakterie, které jsou součástí normální střevní mikrobioty, tudíž jsou jakoby denodennímu tlaku vystaveny toho, co jíme, toho, co přijímáme. Takže nedá se říci, jestli to poroste exponenciálně nebo lineárně, nebo jestli to naroste za rok o 10%, to se určitě odhadnout takhle jednoduše nedá.
Já si myslím, že když nás teď někdo poslouchá, tak si přesto bude říkat, vědci vědí, že je to velký problém, lékaři vědí, že je to velký problém, tím pádem už to budou vědět i politikové a tím pádem se bude do vývoje nových třeba léků, nevím jestli na bázi antibiotik, investovat. Budou se investovat velké peníze. Je možné vymyslet něco, co by nás zase na určitou dobu spasilo? Věříte tomu vy jako odborník?
Tak já osobně tomu úplně nevěřím, protože primárně do toho nikdo ty peníze investovat nebude. Na to existují velké modely. Je to model ten vědecký, že to potřebujeme, chceme něco vyvinout, ale všichni víme, že ty náklady jsou tak enormní, že to pro ekonomiku daného státu, byť je to ekonomika třeba Spojených států amerických, je to pro ně zcela nenávratná investice, takže rozhodně politikové do toho nepůjdou a nebudou tím, kdo by určil, že ze státního rozpočtu půjde, nevím, 20% prostředků na vývoj nových léků, na cokoliv. Takže to si nemyslím, že by se něco stalo a na tu otázku, jestli se může něco objevit, tak možná, že se může něco objevit, ale co to bude nebo jak to bude, to vůbec se netuším a myslím si, že zase se vracím k tomu, o čem jsme hovořili na začátku, dokud si neuvědomíme, jaký je to problém a nezískáme tu pokoru vůči okolnímu světu, tak se nemůže ani nic objevit, protože to zase přijde vniveč během několika málo let.
Paní primářko Václavo Adámková, moc vám děkuji za to, že jste nám řekla o nejnovějších věcech, které se týkají antibiotik. Díky moc.
Já děkuji za pozvání a doufám, že jsem moc nevystrašila vaše posluchače.
Milí posluchači, druhý díl rozhovoru s paní primářkou Václavou Adámkovou uslyšíte na Svobodném univerzu v pořadu Kupředu do minulosti přesně za týden, tedy v pátek 27. dubna. Dozvíme se opět důležité informace o našem zdraví, například o jednom velmi závažném zdravotním problému, který se na nás na všechny valí a přitom se o něm zatím téměř vůbec nemluví.
Ti původci mykotičtí, tak jsou to už eukaryotické buňky, složitější organismy, než jsou ty bakterie a daleko sofistikovaněji, dá se říct, třeba tu rezistenci rozvinou. No a problém největší s tím nárůstem rezistence je dán právě tou lobby agrární, kde ta pěstování pšenice, pěstování kukuřice na těch obrovských plochách, tak se používají k postřikům látky, které mají prakticky velmi podobnou chemickou strukturu jako ta antimykotika, protože se bráníme zase houbovým nebo plísňovým chorobám, ať je to obilí nebo je to ta kukuřice například. A tam se to dostává do prostředí daleko více ještě než ta antibiotika třeba z té živočišné výroby. Takže to je extrémní problém a o tom se vůbec nehovoří, protože to lobby je tam tak silné, že se o tom lehce mluví na úzkých kongresech, kde se sejdeme a tam si to řekneme, ale moc se to na veřejnost nedostává.
Milí posluchači, už víte, co vás čeká příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Máte-li nějaké postřehy či nápady, napište nám je na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.